Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Είμαι η Μίνα Ράλη και σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Σήμερα μαζί μας στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, να σας υπενθυμίσω τους τρόπους ακρόασης. Μπορείτε λοιπόν να μας ακούτε στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας που είναι διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store, μέσω ίντερνετ από το airteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΑ, και από το vogue.air.gr, ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις, την ένδειξη Voice of Greece, αλλά και δορυφορικά μέσω Ελλάς, SAT και Hotbird. Σήμερα είμαι ιδιαίτερως χαρούμενη, γιατί νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ ωραία εκπομπή. Είμαστε ζωντανά, να σας πω καταρχάς. Μια πολύ ωραία εκπομπή λοιπόν που αφορά έτσι, τα άδυτα της ψυχής μας. Θα δούμε λίγο τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας, για να αποκτήσουμε λίγο περισσότερη αυτοπεποίθηση, για να μπορούμε μεγαλύτερη ευκολία να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας, μικρή και μεγάλη. Έχω λοιπόν τη χαρά και την τιμή να έχω εδώ δίπλα μου, στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, την κυρία Λίζα Βάρβογλη. Είναι πολύ γνωστή, είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας και είναι και πολύ γνωστή στους Έλληνες του εξωτερικού, γιατί έχει ζήσει χρόνια στη Βοστόνη, έχει σπουδάσει εκεί, έχει εργαστεί και εργάζεται και συνεχίζει να εργάζεται και τώρα με πάρα πολλούς Έλληνες της Αμερικής. Κυρία Βάρβογλη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, μεγάλη μου τιμή.
Ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες στην όμορφη Αμερική που την αγαπάω. Ιδιαίτερως είναι η δεύτερη μου πατρίδα και χαίρομαι για την τιμή που μου κάνετε και με καλέσατε εδώ.
Πάμε λίγο να πούμε δύο λόγια για εσάς. Έχετε σπουδάσει ψυχολογία εδώ στην Ελλάδα, αλλά στη συνέχεια πήγατε στη Βοστόνη, όπου κάνατε και το μάστερ και το διδακτορικό σας. Ακριβώς. Και κάτι σας κέρδισε εκεί. Κάτι και εργαστήκατε πολλά χρόνια.
Για πολλά χρόνια ήμουν ψυχολόγος στο Children's Hospital, που είναι το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Χάρβαρντ, όπου γνώρισα και συνεργάστηκα με πολλές οικογένειες, ελληνοαμερικανικές οικογένειες, και με κάποιους έχουμε κρατήσει μέσα στα χρόνια έτσι και επαφές, και είναι κάτι πολύ όμορφο. Και ζούσα βέβαια πολλά χρόνια.
Και αρθρογραφείτε, γράφετε άρθρα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πάρα πολλά.
Και στις δύο γλώσσες, ναι.
Και έχετε, λέγαμε πριν μπούμε στο στούντιο, περίπου 30.000 ώρες ψυχοθεραπείας. Τεράστιος ακούγεται ο αριθμός.
Ναι.
Κυρίως Έλληνες και Αμερικανοί και Ελληνοαμερικανοί.
Ναι, έχω και ανθρώπους που είναι από όλα τα μήκη και πλάτη της γης, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον ότι βλέπω Έλληνες. Αυτή τη στιγμή έχω Έλληνες για ψυχοθεραπεία, εννοείται πάντοτε από την Αμερική. Άλλοι ζουν στην Αγγλία, άλλοι στην Ολλανδία, έχουμε στη Σουηδία, στη Σιγκαπούρη, κάποιος είναι από την Ιαπωνία. Και όλοι αυτοί είναι είτε Έλληνες, είτε δεύτερης γενιάς ή και τρίτης γενιάς Έλληνες που μπορεί να θέλουν να κάνουν ψυχοθεραπεία είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά, αλλά θέλουν έναν άνθρωπο να καταλαβαίνει την κουλτούρα τους.
Να είναι Έλληνας,
να τον να είναι Έλληνας στην ψυχή, ακριβώς. Γιατί ακόμα και αν δεν μιλάνε τόσο καλά ελληνικά οι Έλληνες της Διασποράς που είναι δεύτερης ή τρίτης γενιάς, έχουν όμως το ελληνικό στοιχείο βαθιά ριζωμένο μέσα τους και ψάχνουν λοιπόν μια θεραπεύτρια, έναν θεραπευτή που να μπορεί να κατανοήσει τη δομή του ψυχικού τους κόσμου και την πολιτισμική κληρονομιά τους, γιατί αυτό τους διαμορφώνει.
Βλέπετε διαφορές εσείς τώρα που έχετε τόση εμπειρία ανάμεσα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και στις δυσκολίες και στις προκλήσεις οι Έλληνες που ζουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και αυτοί που ζουν στο εξωτερικό, είτε στην Αμερική είτε σε κάποια άλλη χώρα, ή βλέπετε ότι τα προβλήματα είναι λίγο πάνω κάτω τα ίδια για τους περισσότερους από εμάς?
Τα βασικά προβλήματα, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι πλέον παγκόσμια. Και πολλές φορές στην επιστήμη μου, ξέρετε, λέμε ότι η τάδε έρευνα που βγήκε από εκείνο το άλλο μεγάλο αμερικανικό πανεπιστήμιο. Και ξέρουμε ότι τα ίδια πράγματα ισχύουν και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει και μια παγκοσμιοποίηση με τα καλά της και με τα όχι τόσο καλά της, αλλά το ανθρώπινο στοιχείο είναι λίγο πολύ το ίδιο παντού. Οπότε τα προβλήματα που βλέπουμε, και αν μπορώ έτσι να πω ότι βλέπουμε πάρα πολύ άγχος, μετά τον κορονοϊό ένα 30 με 40% πάνω στα ποσοστά του και σε παιδιά εφήβους και σε ενήλικες, βλέπουμε πολύ κατάθλιψη και βλέπουμε θέματα αυτοπεποίθησης, και θα βάλω και ένα τέταρτο, γιατί μου αρέσει να το κουβεντιάζουμε, Προβλήματα σχέσεων. Ναι, τα προβλήματα σχέσεων μπορεί να μην μας ρίχνουν, ξέρετε, στο κρεβάτι, να μην είναι κάτι που μας καθιστά μη λειτουργικούς. Όμως αυτά έχουν μεγάλη σημασία, γιατί είναι το αλατοπίπερο της ζωής οι καλές σχέσεις.
Πριν πάμε να αναλύσουμε λίγο αυτά τα προβλήματα, άγχος, κατάθλιψη, θέματα με την αυτοπεποίθησή μας, θα ήθελα να μου πείτε ποιο είναι αυτό το καμπανάκι. Ξέρετε, το ρωτάω πάντα στους ειδικούς όπως εσείς, που θα πρέπει να το εκλάβουμε ως προειδοποίηση ότι πια πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, ή μπορεί να θεωρείτε ότι όλοι λίγο πολύ έχουμε ανάγκη από έναν ψυχοθεραπευτή, αλλά πότε είναι η στιγμή που πρέπει πια να μην το αφήσουμε άλλο πίσω.
Το πρέπει έρχεται όταν πια συνειδητοποιούμε, ξυπνάμε μία μέρα, αυτό είναι κάτι σταδιακό, αλλά φτάνει εκείνη μία μέρα που ξυπνάμε και λέμε, ρε παιδί μου, δεν είμαι ο εαυτός μου πια, δεν ήμουν έτσι παλιά. Και δεν το εννοώ ούτε ηλικιακά ούτε σε φάση ζωής, αλλά στο μέσα μας είναι αυτό το καμπανάκι που λέει, δεν περνάω καλά στη ζωή μου, αποφεύγω πράγματα, δεν βρίσκω χαρά ζωής, έχω μια διαρκή πίεση ή κάτι μέσα μου μου λέει ότι κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί να μην ξέρουμε τι ακριβώς δεν πάει καλά, να μην μπορούμε να το τοποθετήσουμε 100%, αλλά όταν το νιώσουμε, και όποιος το έχει αισθανθεί αυτό, το ξέρει.
Από την άλλη, ψυχοθεραπεία είναι απαραίτητη και όταν δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Γιατί πολλοί θεωρούν ίσως εσφαλμένα ότι πρέπει να απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό όταν είναι πάρα πολύ χάλια τα πράγματα. Στην πραγματικότητα, μήπως είναι καλύτερο να απευθυνθούμε λίγο νωρίτερα, πριν φτάσουμε στο οριακό σημείο.
Λίγο προληπτικά. Κοιτάξτε, όλοι μπορούμε να αυτοβελτιωθούμε, και αυτό κάνει και η ψυχοθεραπεία. Δεν είναι μόνο ότι θεραπεύει κάποιο πρόβλημα. Ουσιαστικά μας δίνει εργαλεία ζωής, εργαλεία με τα οποία μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω, να βγάλουμε τα προτερήματά μας, τα θετικά μας στοιχεία, να τα καλλιεργήσουμε, να τα αξιοποιήσουμε στη ζωή μας. Άρα δεν πάμε να διορθώσουμε μόνο ελαττώματα ή προβλήματα. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι είναι να φτιάξουμε τη ζωή μας, να νιώθουμε δυνατοί, να είμαστε χαρούμενοι, να ξέρουμε, όπως είπα, ποια είναι τα θετικά μας στοιχεία, τα προτερήματά μας, και όχι να τα ξέρουμε στο κεφάλι μας. Ή όπως μου λένε καμιά φορά, ρωτάω, πέστε μου 5 θετικά στοιχεία σας. Με κοιτάνε σαν να τους ρωτάω το πιο περίεργο πράγμα. Σκέφτονται οι πελάτες μου, μου λένε, είμαι καλός άνθρωπος. Λέω, εντάξει, αυτό όλοι είμαστε. Παρακάτω, πέστε μου θετικά σας. Δεν μπορούν να μου πούνε. Τους λέω, πέστε μου τα αρνητικά σας. Πέστε μου κανένα δυο αρνητικά. Μου λένε 45 αρνητικά, έτσι, μπαμ μπαμ μπαμ, χωρίς σκέψη. Είναι λίγο θέμα αυτό, το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας.
Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά τα θέματα. Υπάρχουν, καταρχάς να πω ότι έχετε γράψει βιβλίο σχεδόν για τα περισσότερα θέματα. Πόσα βιβλία έχουμε συνολικά?
Έχω χάσει το μέτρημα, πάνω από 40, αν βάλουμε και τα παιδικά, και αν βάλουμε και 4 βιβλία μου που κυκλοφορούν στα αγγλικά.
Αυτό το βιβλίο που έχουμε εδώ μαζί μας,
η αυτοπεποίθηση,
έχει να κάνει με την αυτοπεποίθηση. Να ξεκινήσουμε λοιπόν λίγο από αυτό. Χτίσε αυτοπεποίθηση, πίστεψε στον πολύτιμο εαυτό σου. Γιατί πράγματι ο καθένας από εμάς είναι πολύτιμος, αρκεί να το πιστέψουμε, ναι. Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν κάποιες τεχνικές για να το βελτιώσουμε λίγο αυτό? Και κάτι που θέλω να σας ρωτήσω, νομίζω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν μια ψεύτικη αυτοπεποίθηση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό. Δηλαδή, κρύβουν, ναι, κάποιες ανασφάλειες. Η ουσία δεν είναι να χτίσουμε μια πραγματική αυτοπεποίθηση, όχι να το βγάζουμε στους άλλους, στα αλήθεια να το πηγαίνουμε καλά με τον εαυτό μας.
Να το νιώθουμε καταρχήν μέσα μας. Και αυτοπεποίθηση, ξέρετε, λανθασμένα νομίζω ο κόσμος ότι είναι το έχω στο τσεπάκι μου, μπορώ να το κάνω κάτι. Δεν είναι αυτό. Αυτοπεποίθηση είναι, ακόμα και αν δεν ξέρω κάτι, έχω την πίστη στον εαυτό μου και στις δυνάμεις μου ότι θα μπορέσω να τα καταφέρω. Και εδώ είναι το κλειδί. Πιο πολλοί άνθρωποι λένε, όταν έχω αυτοπεποίθηση θα το κάνω αυτό. Και είναι, όπα παιδιά, αυτό είναι το πιο μεγάλο λάθος σε σχέση με την αυτοπεποίθηση. Δεν κάνουμε κάτι επειδή έχουμε αυτοπεποίθηση, πάει ανάποδα. Κάνουμε κάτι για να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση. Και αυτό είναι και το πρόβλημα με το helicopter parenting, των ημερών, τους γονείς ελικόπτερο που είναι πάνω από το παιδί τους και δεν θέλουν να στεναχωρεθεί, δεν θέλουν να δυσαρεστηθεί, θέλουν να το έχουν διαρκώς χαρούμενο, δεν θέλουν να ζοριστεί από κάτι, αλλά κάνουμε κακό όταν φερόμαστε σε ένα παιδί, σε έναν έφηβο ή ακόμα και σε ένα νεαρό ενήλικα που είναι φοιτητής.
Τον βάζουμε σε μια γυάλα, πιστεύετε?
Τον βάζουμε σε μια γυάλα και δεν του επιτρέπουμε να δοκιμάσει πράγματα, να πέσει και να ξανασηκωθεί. Γιατί μέρος της αυτοπεποίθησης είναι αυτό, ότι κάνω κάτι, βλέπω ότι δεν έκανα καλά, το διορθώνω, βλέπω ότι έκανα καλά, το συνεχίζω, και μέσα από αυτή τη συνεχόμενη προσπάθεια Σηκώνομαι μία μέρα και λέω τώρα ξέρω να το κάνω, τώρα μπορώ. Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου.
Και είναι πολύ ωραίο το βιβλίο γιατί στο πίσω μέρος λέει ότι έχει κάποια ερωτήματα. Ενδεικτικά διαβάζω, λες αρνητικά πράγματα για τον εαυτό σου. Συγκρίνεις τον εαυτό σου με άλλους και νιώθεις ότι είσαι κατώτερος. Επικεντρώνεσαι στα λάθη και στις αποτυχίες σου. Κατηγορείς τον εαυτό σου όταν κάτι πηγαίνει στραβά. Αν απαντάς σε αρκετές από αυτές, σε τουλάχιστον δύο, κάποιο θέμα υπάρχει. Τώρα, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην αυτοπεποίθηση και σε αυτό που λέμε αλαζονία? Γιατί είναι και αυτός ένας φόβος μας. Ναι. Θέλουμε να έχουμε αυτοπεποίθηση. Και το παιδί μας θέλουμε να έχει αυτοπεποίθηση. Αλλά δεν θέλουμε να είναι αλαζόνας. Γιατί νομίζω ναι. Αυτό είναι το αντίθετο.
Είναι το αντίθετο. Η αλαζονία, ας το πούμε έτσι, είναι μια κούφια οντότητα ψυχική που σημαίνει ότι κάποιος κρατάει το κεφάλι του ψηλά, έχει τη μύτη του ψηλά, αλλά μέσα του δεν νιώθει τη σιγουριά. Ο αλαζόνας άνθρωπος έχει μια πολύ ωραία γυαλιστερή επιφάνεια, αλλά αν βγει αυτό το λούστρο, από κάτω υπάρχει σκουριά, από κάτω υπάρχουν προβλήματα, ανασφάλειες, αδυναμίες, αδούλευτα κομμάτια αυτού του ανθρώπου, ο οποίος τα καλύπτει γιατί δεν θέλει να φανεί τι υπάρχει πίσω από αυτή τη βιτρίνα. Και δυστυχώς αυτή η βιτρίνα δεν είναι πάντοτε ωραία, γιατί μας αρέσει ο άνθρωπος με αυτοπεποίθηση, όπως για παράδειγμα είναι ένας αθλητής που πιστεύει στον εαυτό του και τις δυνάμεις του και το έχει αποδείξει με πολύ σκληρή δουλειά. Δεν μας αρέσει όμως ο αλαζόνας, ο οποίος βγάζει τελικά κάτι αρνητικό και μπορεί να είναι για παράδειγμα ένας παγκοσμίου φήμης, αν θέλετε, τραγουδιστής ή τραγουδίστρια ή κάποιος του καλλιτεχνικό στερέωμα, ο οποίος άνθρωπος όμως, επειδή έχει αυτή την αλαζονία, δεν είναι αγαπητός. Και μπορεί να μας αρέσει η δουλειά του και να μην μας αρέσει σαν χαρακτήρας, γιατί το πιάνουμε αυτό, το ψεύτικο, της αλαζονίας, το οποίο λες δεν είναι αυτό αυθεντικό.
Και νομίζω αυτός ο άνθρωπος που έχει αυτοπεποίθηση δεν μπαίνει και στη διαδικασία να συγκρίνεται με τους άλλους. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, το να έχω εγώ αυτοπεποίθηση δεν σημαίνει ότι θεωρώ ότι είμαι καλύτερη από τους άλλους. Απλά σημαίνει ότι πατάω γερά στα πόδια μου.
Ακριβώς. Και αν θέλουμε να κάνουμε μια σύγκριση, που και αυτό εντελώς φυσιολογικό είναι.
Και αναπόφευκτο.
Και αναπόφευκτο. Γιατί να μην συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον εαυτό μας? Γιατί αυτό μόνο έχει νόημα. Δηλαδή, να πούμε πού ήμουν χτες, πριν ένα μήνα ή ένα χρόνο, πού βρίσκομαι σήμερα και να δούμε τι έχουμε κάνει, τι έχουμε καταφέρει. Αν είναι να συγκριθώ εγώ με κάποιον άλλον, δεν ξέρω, που έχει κάνει μια μουσική, μια αθλητική καριέρα, πώς θα γίνει? Εγώ είμαι ψυχολόγος. Δεν μπορώ να συγκριθώ με τον μπασκετμπολίστα.
Άρα όμως έχετε πει δύο τεχνικές. Η πρώτη είναι να μην συγκρινόμαστε με τους άλλους γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Η δεύτερη είναι να μην φοβόμαστε να πέσουμε.
Ακριβώς. Και να κάνουμε πράγματα. Μόνο δοκιμάζοντας πράγματα, μόνο κάνοντας πράγματα και καλλιεργώντας αυτό που ονομάζουμε στην ψυχολογία την νοοτροπία της εξέλιξης, μόνο τότε μπορούμε στα αλήθεια να σταθούμε στα πόδια μας.
Πάμε να δούμε λίγο το κεφάλαιο στρες. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, κυρία Βάρβογλη, τα τελευταία χρόνια και θα το ξέρετε κι εσείς, είναι ότι ακούμε μικρά παιδάκια, 10-12 χρονών, να λένε «έχω πάρα πολύ άγχος».
Ναι.
Το οποίο δεν συνάδει και με την ηλικία τους.
Δυστυχώς.
Σε τελική ανάλυση. Τι είναι αυτό, τι φταίει, τι είναι αυτό που μας κάνει πια όλους να έχουμε τόσο πολύ στρες στην καθημερινότητά μας?
Ξαφνικά,
τι έχει αλλάξει?
Έχουν αλλάξει πάρα πολλοί απαιτήσεις και ρυθμοί της ζωής. Βλέπουμε τώρα τα παιδάκια σε μικρή ηλικία και θα πω και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο τα 10-12 χρονών. Το βλέπουμε ήδη από πολύ μικρές
ηλικίες.
Και
στα νήπια ίσως.
Και από τα νήπια προνήπια, όπου το παιδί βέβαια δεν έχει τις λέξεις να πει άγχος, στρες ή κάτι τέτοιο. Λέει «πονάει η κοιλιά μου». Και δεν λένε και ψέματα, γιατί ξέρουμε ότι στα μικρά παιδιά το γαστρεντερικό που ακόμα έτσι αναπτύσσεται και είναι πολύ ευαίσθητο, όταν έχουν άγχος υπάρχει μια σειρά από ορμονικές αλλαγές στον οργανισμό και αυτές οι ορμονικές αλλαγές χτυπάνε στο στομαχάκι και την κοιλίτσα που είναι ευαίσθητα και γι' αυτό παραπονιούνται για την κοιλιά τους. Mm. Και όταν λοιπόν ένα παιδί παραπονιέται για κοιλόπονο και δεν υπάρχει φυσικά κάτι άλλο από πίσω, εκεί πρέπει να το ακούσουμε πολύ σοβαρά και να μην του πούμε «δεν έχεις κάτι». Έχει αλλάξει, για να πάω στο ερώτημά σας,
ναι.
Αυτό που άλλαξε είναι η ζωή μας. Έχει αλλάξει τόσο πάρα πολύ η ζωή και υπάρχει τέτοια πίεση που οι άνθρωποι νιώθουμε συνέχεια ότι κρινόμαστε, ότι υπάρχουν βουνά τα οποία πρέπει να ανέβουμε και μικροί και μεγάλοι αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε κατάλληλα εξοπλισμένοι. Είναι σαν να λέμε ότι θέλω να ανέβω στο Everest και διαπιστώνω ότι φοράω σορτσάκι και σαγιονάρες. Και λέω πώς θα το κάνω, δεν γίνεται αυτό. Γιατί όντως δεν γίνεται. Αυτή είναι η αναλογία του πώς νιώθει κανείς τη ζωή του και για ποιο λόγο λοιπόν στρεσάρεται. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Τα παιδιά σήμερα έχουν πάρα πολύ λίγη και μικρή ευκαιρία να βγουν να παίξουν στη φύση. Κάτι που το κάνανε παλιά.
Και θεωρείτε ότι η φύση πραγματικά μας βοηθάει να ξεκουράσουμε το μυαλό μας, έτσι.
Μας βοηθάει με όλους τους τρόπους που φανταζόμαστε και που δεν μπορούμε να φανταστούμε.
Συνειδητά και υποσυνείδητα.
Ναι. Και βλέπουμε συνέχεια να βγαίνουν καινούργιες μελέτες για παιδιά, για εφήβους, για ενήλικες, για άτομα τρίτης ηλικίας. Πόσο καλό μας κάνει το να είμαστε στη φύση, πόσο καλό μας κάνει η κίνηση και η άθληση. Και είναι πράγματα που δεν τα κάνουμε. Και ειδικά στην Ελλάδα έχουμε και το νούμερο ένα στην παιδική παχυσαρκία σε όλη την Ευρώπη. Που σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά κάθονται σε έναν καναπέ και ή βλέπουν τηλεόραση ή παίζουν ηλεκτρονικό.
Και πάμε τώρα σε αυτό. Η τεχνολογία, τα social media είναι και αυτά υπεύθυνα και σε ποιο βαθμό. Σίγουρα υπεύθυνα, αλλά σε ποιο βαθμό για αυτό το ανικανοποίητο που έχουμε. Σε είναι τεράστιο. Όλα αυτά τα πρότυπα με τα οποία βομβαρδιζόμαστε και τα οποία φυσικά και δεν μπορούμε να φτάσουμε, γιατί πολλά από αυτά είναι και ψεύτικα, έτσι, δεν είναι
τα
πραγματικά.
Καταρχήν τα πιο πολλά είναι ψεύτικα ή τουλάχιστον, ας μην το πούμε απαραίτητος ψεύτικα, ας πούμε ότι είναι
υπερβολικά.
Ναι, είναι υπερβολικά και είναι η δουλειά του άλλου. Άρα λοιπόν, ως δουλειά του, όπως ο καθένας τη δουλειά του έχει από πίσω, συνήθως δεν λειτουργεί αυθύπαρκτα, όλοι έχουμε και από πίσω ένα σύστημα το οποίο βοηθάει. Όταν βλέπουμε μια ταινία, για παράδειγμα, στον κινηματογράφο, ξέρουμε ότι δεν είναι αληθινό. Ξέρουμε ότι οι ηθοποιοί είναι, ας το πω έτσι, κανονικοί άνθρωποι, σαν όλους. Υποδίονται ένα ρόλο, υπάρχουν ένα σωρό τεχνική διαφόρων ειδών, από το μακιγιάζ, από τα χτενίσματα, τα ρούχα, το φωτισμό, τα πάντα είναι στημένα και το ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά μας αρέσει η ταινία που ξέρουμε ότι είναι ψεύτικη. Με τα social media δεν συμβαίνει αυτό. Νομίζουμε ότι αυτό που βλέπουμε είναι αληθινό και ξεχνάμε ότι είναι το αντίστοιχο μιας ταινίας, που δεν είναι βέβαια ταινία, αλλά είναι κάτι εντελώς φτιαχτό.
Θα βάλουμε μία ανωτελεία, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στο μικρόφωνο είναι η Μίνα Ράλη, στον ήχο ο Παναγιώτης Ιατρίδης και δίπλα μου εδώ στο στούντιο η κυρία Λίζα Βάρβογλη, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας. Εργάζεται και στην Ελλάδα, αλλά έχει και πάρα πολλούς ασθενείς, να τους πω.
Θεραπευόμενους
είναι το σωστό, από την Αμερική. Και λέγαμε για το στρες, που δυστυχώς κυριαρχεί στην καθημερινότητά
είναι
μας.
Μάστιγα. Είναι μάστιγα.
Μας είπατε έναν τρόπο να απαλλαγούμε, επαφή με τη φύση, να κάνουμε κάποια πράγματα, λίγο να ξεφεύγει το μυαλό μας. Κάποιες άλλες τεχνικές, έτσι απλές, έχετε να μας πείτε.
Απλές τεχνικές, και έχω βιβλία και στα ελληνικά και στα αγγλικά, έτσι που τα συζητάω αυτά εκτενώς και δίνω όχι τόσο θεωρία.
50 αλλά... τεχνικές λέγεται το ένα βιβλίο για να διαχωριστείς.
Ακριβώς.
Να χειριστείς το άγχος. Δεν μπορούμε να μπορούμε να πούμε και τις 50, αλλά ας πούμε έτσι κάποιες βασικές.
Αλλά ας πούμε τις δύο βασικές. Η άλλη πολύ βασική είναι η κίνηση. Και θα δείτε, και όποιος έχει περάσει είτε κρίση πανικού είτε έχει πολύ άγχος, θα δείτε ότι λέει αυτά τα νιώθει πολύ έντονα τα συναισθήματα όταν κάθεται. Είτε μέσα σε ένα αεροπλάνο, είτε στο γραφείο του, είτε στον καναπέ του σπιτιού ή οτιδήποτε. Όταν σηκωθούμε και κάνουμε την οποιαδήποτε κίνηση, αρχίσουμε να περπατάμε. Μπορεί να θέλουμε να βάλουμε ένα ωραίο τραγούδι και να χορέψουμε. Οτιδήποτε, οποιαδήποτε κίνηση είναι αυτή που κάνουμε, επειδή κινητοποιεί πολλά και διαφορετικά κέντρα του εγκεφάλου, ξαφνικά λοιπόν αρχίζει αυτό το άγχος που νιώθουμε να κατεβαίνει, να κατεβαίνει, να κατεβαίνει, μέχρι που μπορεί να εξαφανιστεί και εντελώς. Ξέρουμε άλλες τεχνικές που βοηθάνε πάρα πολύ, είναι η αναπνοή. Mm. Το να μπορούμε να πάρουμε, να καθίσουμε ή να σταθούμε, δεν έχει σημασία, και να πάρουμε μερικές αργές, βαθιές αναπνοές. Έχετε δει πώς αναπνέουν, όποιος έχει παρατηρήσει μωράκι να αναπνέει, που είναι ξαπλωμένο ανάσκελα και βλέπουμε την κυλίτσα του έτσι που φουσκώνει και μετά με την εισπνοή και στην εκπνοή ξεφουσκώνει. Αυτός ο αργός και ρυθμικός τρόπος αναπνοής είναι ο τρόπος με τον οποίο ερχόμαστε στη ζωή. Δυστυχώς τον ξεχνάμε, αλλά αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να είμαστε ήρεμοι, να οξυγονόμαστε καλά και να νιώθουμε όμορφα.
Πάμε να ρίξουμε ένα άλλο κεφάλαιο τώρα, κεφάλαιο θυμός, πολύς θυμός.
Πάρα πολύ θυμός.
Αυτές τις μέρες πια. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Αμερική, στην Ελλάδα. Το βλέπουμε πάρα πολύ στους δρόμους, που μπορεί να σκοτωθούν στην κυριολεξία για ένα πάρκινγκ, για μια θέση πάρκινγκ. Βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ θυμός στην καθημερινότητά μας, σε όλες τις ηλικίες, όλα τα φύλλα.
Ναι.
Πού οφείλεται αυτό το πράγμα, τι γίνεται?
Πού οφείλεται ο θυμός? Νομίζω σε πολλά πράγματα. Ένα είναι ότι οφείλεται στο ότι έχουμε πάρα πολύ άγχος. Άγχος για τα οικονομικά. Άγχος για αυτή την θέση παρκαρίσματος, γιατί λέμε πω, άμα τη χάσω δεν θα βρω πουθενά, δεν έχει πάρκινγκ, δεν έχω αρκετά χρήματα να σπαταλήσω για να μπω σε ένα πάρκινγκ κτλ. Οπότε υπάρχει το στρες μας. Υπάρχει όμως και μία, θα έλεγα, μία αίσθηση αγνωμοσύνης. Έχουμε χάσει λίγο την ικανότητά μας, όπως λέγανε οι παλιοί, αυτό το αληθινό, το πολύ ωραίο, το δόξα, το Θεό, το χάσαμε. Και τι σημαίνει να έχουμε ευγνωμοσύνη? Δεν σημαίνει ότι χαιρόμαστε και με τα κακώς κείμενα και με τα στραβά και τα ανάποδα. Τα βάζουμε τα πράγματα σε δύο κουτάκια και λέμε, το ένα κουτάκι έχει τα όποια προβλήματα μπορεί να έχει η ζωή μας ή τις όποιες ελλείψεις ή τα όποια θέματα που θέλουμε να αλλάξουμε, που είναι αντικειμενικό. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο κουτάκι, στο οποίο θα πρέπει λίγο να κοιτάξουμε ποια είναι και τα καλά της ζωής μας. Το οποίο μπορεί να είναι ότι έχουμε έναν ωραίο γάμο, έχουμε καλά παιδιά, τα παιδιά μας, δεν ξέρω, τα κατοικίδια μας, τον ωραίο ελληνικό ουρανό, δεν ξέρω, τον καφέ που πίνουμε το πρωί, το λουλούδι που άνθησε στη γλάστρα. Υπάρχουν μικρά μικρούτσικα πράγματα, τα οποία αν σταθούμε και τα παρατηρήσουμε και πούμε αυτό το δόξα το Θεό, υπάρχουν αυτά στη ζωή μου και την ομορφαίνουν, μας μαλακώνουν, μας δίνουν λίγο παραπάνω χαρά, μειώνουν λιγάκι το στρες και το άγχος και μαζί και το θυμό. Αυτό χάσαμε την τέχνη να το κάνουμε, οπότε μας έμεινε ο θυμός.
Τώρα, ακούγεται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα η λέξη τοξικός. Το έχετε ακούσει αυτό?
Ναι.
Τοξικές συμπεριφορές, τοξικοί άνθρωποι, τοξικός γονέας, τοξικός συνάδελφος, τοξικός σύντροφος. Πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε μια τοξική συμπεριφορά και σιγά σιγά να προστατεύσουμε τον εαυτό μας?
Την αναγνωρίζουμε. Υπάρχει όντως, και μιλάω πολύ και στα βίντεο που κάνω, έτσι, στα social και στα άρθρα που γράφω, μιλάω πολύ για την τοξικότητα και νομίζω η τοξικότητα είναι δυστυχώς αυτό που λέμε η επαναλαμβανόμενη συνειδητή κακή συμπεριφορά, αφού έχουμε εφιστήσει την προσοχή του άλλου ότι ξέρεις κάτι, αυτό που κάνεις είναι λάθος, κατάφορα λάθος, ή αυτό που κάνεις με ενοχλεί πάρα πολύ και σε παρακαλώ μην το κάνεις. Ο τοξικός άνθρωπος συνεχίζει να το κάνει γιατί παίρνει μια είτε πρωτογενή είτε δευτερογενή χαρά από αυτό. Πρωτογενής χαρά είναι χαίρεται που συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, η δευτερογενής είναι χαίρεται που μας βλέπει να υποφέρουμε. Και άρα παίρνει λοιπόν κάτι έτσι μέσω της δικής μας, ας το πούμε, απογοήτευσης. Υπάρχουν πολλοί τοξικοί άνθρωποι, δυστυχώς. Κάποιοι από αυτούς έχουν ψυχολογικά, ψυχιατρικά
αυτό
θέματα,
θα σας ρωτήσω, αν έχει
τα οποία είναι αδιάγνωστα.
Ναι.
Και δεν θα διαγνωστούν γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν πάει να ζητήσει βοήθεια και αυτό είναι το πρόβλημα. Ο μη τοξικός που υποφέρει από έναν τοξικό είναι αυτός που θα έρθει στο γραφείο μου, στα γραφεία των συναδέλφων μου και θα προσπαθήσει να βρει βοήθεια. Και η βοήθεια, ξέρετε, συνίσταται σε κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε τον τοξικό
και
άνθρωπο.
Και προλαβαίνετε, υπάρχει ελπίδα γι' αυτό, όχι έτσι.
Υπάρχει αυτή η ελπίδα, αυτή είναι η καλύτερη ελπίδα. Ότι δεν χρειάζεται να αλλάξω εγώ τον
ότι
άλλον.
Δεν υπάρχει ελπίδα να αλλάξει, είναι πολύ δύσκολο.
Μόνο αν ο ίδιος το αντιληφθεί και αποφασίσει ότι κάτι πρέπει να κάνει για αυτή του τη συμπεριφορά. Έχω έναν καινούριο θεραπευόμενο. Είναι άντρας, το οποίο ξέρετε είναι εντυπωσιακό γιατί οι άντρες έρχονται πολύ λιγότερο στη θεραπεία και μου είπε ότι είχε τέλος πάντων ένα πρόβλημα με το παιδί του, έγινε ένας τεράστιος καβγάς, το παιδί του είπε κάποια πράγματα έξω από τα δόντια και του λέει βρε μπαμπά έχεις αυτές τις πολύ κακές συμπεριφορές και δεν γίνεται, γι' αυτό έχουμε πρόβλημα γιατί εσύ φέρεσαι έτσι και εσύ είσαι ο μπαμπάς και θα έπρεπε εσύ να αλλάξεις. Και ο μπαμπάς το πήρε κατάκαρδα γιατί όντως αγαπάει το παιδί του και όντως δεν είναι ένας τοξικός άνθρωπος και μου είπε αποφάσισα να αλλάξω. Αλλά δεν ξέρω πώς να αλλάξω μόνος μου, δεν ξέρω τι μου φταίει και δεν ξέρω πώς να υποστηρίξω τον εαυτό μου στο ταξίδι της αλλαγής. Και έτσι ήρθε να κάνει αυτή την εκβαθέων, αν θέλετε, ανακάλυψη του εαυτού του και να μπορέσει να αλλάξει συμπεριφορά όχι μόνο επιφανειακά αλλά από μέσα.
Ο τοξικός άνθρωπος είναι κακός πραγματικά ή μπορεί να έχει κάποια συμπλέγματα?
Μπορεί να έχει συμπλέγματα, μπορεί να έχει όπως είπα ψυχιατρικά προβλήματα που δεν έχουν διαγνωστεί για τα οποία δεν έχει λάβει βοήθεια. Σαφώς έχει συμπλέγματα, σαφώς έχει λανθασμένες ιδέες για το πώς λειτουργεί ο κόσμος και αυτό είναι ένα άλλο πολύ βασικό στοιχείο. Ένα θέμα και στην τοξικότητα και σε πολλά από τα προβλήματα, ακόμα και στο άγχος και την κατάθλιψη, δεν είναι ότι τα γεγονότα πολλές φορές λέμε αυτός με έκανε να νιώσω έτσι ή αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ ένα διαζύγιο ή το ότι απολύθηκα από τη δουλειά μου, ότι λέμε αυτό με έκανε να έχω άγχος ή αυτό με έκανε να έχω κατάθλιψη. Και θέλω λίγο να το διορθώσω εδώ, γιατί δεν είναι αυτό το λέγει και ο Επίκτητος, δεν είναι τα γεγονότα που μας κάνουν να νιώθουμε έτσι ή αλλιώς. Είναι το πώς εμείς ερμηνεύουμε τα γεγονότα και άρα η δική μας σκέψη, γιατί αυτό δεν είναι η ερμηνεία, η προσωπική μας σκέψη. Αυτό λοιπόν μας κάνει να βλέπουμε τα πράγματα θετικά ή αρνητικά.
Να κάνω εγώ λίγο το δικηγόρο του διαβόλου και να πω ότι εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά όταν ένας άνθρωπος πραγματικά δέχεται πάρα πολλά χτυπήματα, δηλαδή μπορεί να έχει ένα πένθος, απώλειες, μπορεί να έχει απόλυση, μπορεί να έχει τρομακτικά οικονομικά προβλήματα, μπορεί να τα έχει και όλα αυτά μαζί. Πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά χωρίς να πάθει κατάθλιψη? Είναι εφικτό?
Είναι εφικτό. Να πω δύο λόγια εδώ πέρα και να κάνουμε έναν διαχωρισμό. Άλλο πράγμα είναι το παθαίνω κατάθλιψη και άλλο πράγμα είναι ότι περνάω τη διαδικασία του πένθους, η οποία έχει πολλά στοιχεία κατάθλιψης, γιατί έχει στεναχώρια, έχει θυμό, έχει ένα κομμάτι άρνησης, έχει ένα κομμάτι διαπραγμάτευσης, Θεέ μου κάνει καλά τον άνθρωπό μου, το παιδί μου και εγώ θα κάνω, ξέρω εγώ, θα σου ανάβω κερί κάθε Κυριακή λαμπάδα στο μπόι μου. Υπάρχουν πολλά τέτοια στοιχεία και υπάρχει μετά και η αποδοχή. Και όταν φτάσει κανείς, περάσει τα στάδια του πένθους και φτάσει στο στάδιο της αποδοχής, μπορεί να νιώθει στεναχώρια, αλλά δεν είναι τσακισμένος. Γιατί βρίσκει κάποιο άλλο νόημα. Γιατί μπορεί να δει τα θετικά πράγματα. Μπορεί να σκεφτεί τι υπάρχει στη ζωή του που είναι καλό. Να βρει άλλου είδους νοήματα που θα τον κρατήσουν και να εξηγήσει και την εμπειρία του με τέτοιον τρόπο που είναι... Το ξέρω πολύ προηγμένο αν θέλετε, Αλλά όταν ρωτάμε έναν άνθρωπο που έχει τσακίσει, ειδικά από μια πόλη ανθρώπου, του λέμε τι θα ήταν καλύτερα. Να μην νιώσεις ποτέ αυτό το πόνο, να μην είχες αυτή τη σχέση ώστε να μην ένιωθες αυτό το πόνο, ή που είχες αυτή τη σχέση και ας νιώθεις αυτό το πόνο. Και μέχρι τώρα στις 30.000 ώρες κλινικής μου εργασίας, θεραπείας, ουδέποτε άνθρωπος έχει πει καλύτερα να μην είχα τη σχέση για να μην πονάω. Όλοι θέλουν τη σχέση, ακόμα και αν έχει καταλήξει σε μεγάλο πόνο, λόγω απώλειας.
Θα ανοίξω ένα άλλο κεφάλαιο τώρα, γιατί και με αυτό έχετε ασχοληθεί στα βιβλία σας. Πόσο σημαντικό είναι να βάζουμε όρια και να λέμε όχι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δυσκολεύονται να πούν όχι, γιατί φοβούνται ότι δεν θα είναι αρεστοί, φοβούνται ότι αυτό κάτι θα προκαλέσει. Ναι. Δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι, γιατί έχουμε και αυτούς που λένε όχι, έτσι. Ναι. Αλλά να το σταθούμε λίγο σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων.
Είναι πάρα πολύ μεγάλη, θα σας διορθώσω εδώ πέρα. Οι άνθρωποι που δεν λένε, που δυσκολεύονται να πούνε όχι, που δυσκολεύονται να βάλουν όρια, είναι πολύ περισσότεροι από όσοι νομίζουμε. Απλώς είναι πολλές φορές σιωπηλοί ή δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί
έχουμε συνηθίσει,
ή το έχουμε συνηθίσει, οπότε δεν συνειδητοποιούμε.
Δεν θεωρούμε ότι πιέζεται αυτός ο άνθρωπος, θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό,
ότι είναι
να υποχωρεί
πάντα. Η αντίδρασή του, ναι, θεωρούμε, λέμε ότι έτσι είναι, είναι πολύ καλός άνθρωπος. Είναι...
Το ακούμε αυτό και στη δουλειά και στην οικογένεια, λέμε θα το πούμε σε αυτόν που είναι πιο βολικός, αυτή
ακριβώς,
είναι η λέξη.
Ναι, ή σε αυτό που πάντα λέει ναι, που πάντα μπορεί, που πάντα αναλαμβάνει. Και ρωτάμε, μα γιατί άραγε αναλαμβάνει πάντα, μήπως ας πούμε και αυτός που αναλαμβάνει πάντα να διεκπαιρεώσει κάτι, να οργανώσει, θα ήθελε να μην το κάνει. Αυτό είναι λοιπόν, ξέρετε, είναι μια αντίδραση ότι θέλει κανείς να είναι αρεστός. Και προκειμένου να είναι αρεστός, μπαίνει τελικά σε μια διαδικασία του να μην είναι ευχαριστημένος με τον εαυτό του και στη διαδικασία του πολλές φορές να καταλήγει να μην μπορεί να ευχαριστήσει τους άλλους.
Τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Και επίσης τα βιβλία σας μας λέτε, αυτό που γράφετε στο βιβλίο σας είναι ότι δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος που λέει πάντα να είναι ευτυχισμένος. Δηλαδή πετυχαίνει το αντίθετο αποτέλεσμα
και
τελικά.
Πετυχαίνει το αντίθετο, γιατί δεν θέλει να πει ναι. Άρα όταν λέμε ναι, ενώ θέλουμε να πούμε όχι, και ζοριζόμαστε και πιεζόμαστε και αποκτάμε στρες και άγχος. Και πολλές φορές στα αλήθεια έρχεται αυτό το πράγμα μπούμεραν. Γιατί για σκεφτείτε έναν εργαζόμενο, ο οποίος λέει συνέχεια ναι. Κάνει λοιπόν ένα project, έχει την τάδε δουλειά. Έρχεται η προϊσταμένη του, του λέει να σου πω, υπάρχει και αυτό το δεύτερο project και θέλω να το αναλάβεις,
ναι,
κάνει
ναι.
Και αυτό. Θα πει ναι για να μην τη δυσαρεστήσει, γιατί θέλει να φανεί ότι είναι ο καλός υπάλληλος κτλ. Ναι, αλλά τι γίνεται εκεί? Γιατί είναι αυτό μαθηματικά δεδομένο. Τόσες ώρες έχει μέρα και νύχτα, τόσο δουλειά μπορεί να βγάλει ένας άνθρωπος. Οπότε τι κάνει? Καταντάει να μην κάνει καλά ούτε τόνα, ούτε το άλλο αντικείμενο που έχει αναλάβει, ή να το καθυστερήσει. Με αποτέλεσμα να έχει πει ναι, να έχει αγχωθεί, να μην κάνει καλά τη δουλειά του, να μην πάρει τον μπράβο που επιθυμούσε να πάρει, να δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα στη δουλειά του και να γίνουν τελικά όλα τα πράγματα πολύ χειρότερα, ενώ αν εξ αρχής είχε πει όχι, θα ήταν καλύτερα. Και να πω εδώ και κάτι, γιατί θεωρούμε πολλές φορές ότι το όχι, ξέρετε, είναι σαν το όχι της 28ης Οκτωβρίου, ναι, ναι. Ότι λέει κανείς αυτό το εντυπωσιακό όχι. Δεν ανάγκη να το κάνουμε έτσι, ούτε είναι κάτι επιθετικό, ούτε είναι κάτι φωναχτό ή οτιδήποτε τέτοιο. Μπορεί να είναι ένα πολύ γλυκό όχι, όταν με μία επεξήγηση, δηλαδή έρχεται ο άλλος και μας λέει «Μπορείς, σε παρακαλώ πάρα πολύ να αναλάβεις αυτό το project, έχουμε αυτή τη δουλειά» και απαντάμε. Πολύ ευχαρίστως να το αναλάβω, δεν έχουμε πει όχι ακόμα. Αφού τελειώσω όμως το αλφα πράγμα το οποίο έχω να τελειώσω, το οποίο θα είναι έτοιμο την Τετάρτη. Και μετά είμαι όλος δικός σας.
Πολύ ωραίος τρόπος.
Δεν είπαμε όχι.
Αν επομένως βιάζεται ο εργοδότης θα το αναθέσει κάπου αλλού.
Ακριβώς.
Αλλιώς θα σου δώσει το χρόνο που χρειάζεσαι για να μπορείς να το
αναλάβεις.
Γιατί
να θυμηθούμε και όλο ότι πολλές φορές ο εργοδότης δεν έχει και ένα τευτέρι στο οποίο λέει «Η Λίζα έχει να κάνει αυτή τη δουλειά». Το παραδοτέω ότι είναι την Τετάρτη, άρα να πάω να της το πω την Τετάρτη. Ο εργοδότης ή ο προϊστάμενος βλέπει έχω αυτή τη δουλειά που πρέπει να γίνει, θα έρθει να μου το πει, χωρίς να ξέρει ακριβώς. Άρα επαφείται και σε μένα να ενημερώσω πού βρίσκομαι στις υπόλοιπες δουλειές μου και να συνεννοηθούμε.
Και η κυρία Βάρβοκλη, αυτό ισχύει και τις προσωπικές σχέσεις, δεν είναι? Δηλαδή και οι γονείς στα παιδιά και το αντίθετο και στο σύντροφο, όπως το εξηγήσεις με ένα γλυκό τρόπο, ότι αυτή την εβδομάδα για παράδειγμα έχεις πάρα πολλά πράγματα να κάνεις, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Χτες έκανε ένα βιντεάκι, δεν το έχω ανεβάσει ακόμα στα social μου, στο οποίο λέω πέστε όχι αν αγαπάτε τα παιδιά σας. Γιατί πολλές φορές μπερδευόμαστε και νομίζουμε ότι το να λέμε ναι, 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 ναι σε ό,τι ζητάει το παιδί μας είναι είναι το καλό, είναι το σωστό, ότι το παιδί μας είναι χαρούμενο, ότι εμείς είμαστε καλοί γονείς, και δεν είναι έτσι. Γιατί δεν μαθαίνουμε στο παιδί μας, όποιας ηλικίας και να είναι, να περιμένει για να πάρει αυτό που θέλει. Δεν του διδάσκουμε να ρυθμίζει, να έχει αυτορύθμιση, να ρυθμίσει τον εαυτό του, την απογοήτευσή του. Δεν του διδάσκουμε ότι ξέρεις κάτι, υπάρχουν κανόνες. Δεν του διδάσκουμε ότι δεν είναι μόνο αυτό στον κόσμο, υπάρχουν και άλλοι μέσα στην οικογένεια. Άρα το να πούμε όχι ουσιαστικά είναι ένα τεράστιο μάθημα ζωής συμπυκνωμένο σε 3 γραμματάκια.
Λοιπόν, θα κάνουμε άλλο ένα διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θέλω λίγο να αναλύσουμε περισσότερο το κομμάτι και των ανθρώπινων σχέσεων και αυτό του πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι γονείς, που νομίζω όλοι οι γονείς ζούμε με αυτή την αγωνία, πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Αν υπάρχουν κάποια μικρά μυστικά για να μας βοηθήσουν σε αυτό το δύσκολο ρόλο που έχουμε, το ρόλο του γονέα. Εδώ είμαστε λοιπόν, στη Φωνή της Ελλάδας, ακούτε την εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας», στο μικρόφωνο είναι η Μίνα Ράλη και στον ήχο ο Παναγιώτης Ιατρίδης, δίπλα μου η ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας Λίζα Βάρβογλη. Και μιλάω έτσι λίγο βιαστικά για να προλάβουμε, ότι έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να πούμε. Λέγαμε λοιπόν για τις ανθρώπινες σχέσεις. Μας είπατε στην αρχή της εκπομπής ότι εντάξει, υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί κάποιος να απευθυνθεί σε έναν ψυχοθεραπευτή, αλλά θεωρείτε ότι δύο από τα πιο βασικά είναι τα οικονομικά. Και ένα δεύτερο, μας είπατε ότι είναι οι ανθρώπινες σχέσεις, που είναι ξεκάθαρο ότι περνάνε κρίση. Θέλω λίγο να σταθούμε περισσότερο σε αυτό που αναλύαμε και πριν το διάλειμμα, πριν το τραγούδι που ακούσαμε, αυτό το θέμα με τους γονείς. Πώς μπορούμε λοιπόν να γίνουμε καλύτεροι γονείς και ποια είναι τα λάθη που κάνουμε?
Πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι γονείς? Πρώτον, όλοι αγαπάμε φυσικά τα παιδιά μας.
Αυτό είναι αυτονόητο.
Ναι, είναι αυτονόητο. Αλλά δεν είναι καθόλου αυτονόητο το ότι το δείχνουμε. Άρα λοιπόν, χρειάζεται να δείχνουμε αυτή την αγάπη μας και και θα πω και πώς να τη δείχνουμε και να έχουμε μια καλή επικοινωνία. Πάμε να πω στο πώς δείχνουμε την αγάπη μας, γιατί τα έχουμε μπερδέψει λίγο τα πράγματα. Προσπαθούμε ήδη από τη βρεφική ηλικία να πάρουμε στα παιδιά μας πάρα πολλά πράγματα. Βομβαρδιζόμαστε, για παράδειγμα, από, ξέρω εγώ, εκπαιδευτικά βιβλία, εκπαιδευτικά CD, εκπαιδευτικά παιχνίδια ρομπότ που θα βοηθήσουν το παιδί μας να μάθει τούτο κείνο τ' άλλο. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Εάν δείτε επιστημονικές έρευνες τεκμηριωμένες, λένε ότι το παιδάκι δεν μαθαίνει ούτε από την τηλεόραση, ούτε από το YouTube, ούτε από το εκπαιδευτικό παιχνίδι. Μαθαίνει από το πάρε δώσε, το λεκτικό και συναισθηματικό, με τη μαμά του, τον μπαμπά του ή κατ' επέκταση με τη γιαγιά, τον παππού ή με έναν άνθρωπο, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος είναι συναισθηματικά παρόν. Άρα λοιπόν, εμείς τι κάνουμε από την μικρή ηλικία? Νομίζουμε ότι αγοράζοντας πολλά πράγματα, οτιδήποτε πράγματα στο παιδί μας, του δίνουμε μια καλύτερη ζωή. Για να τα αγοράσουμε αυτά τα πράγματα, λείπουμε από το σπίτι, γιατί πρέπει να δουλέψουμε ακόμα πιο πολλές ώρες, οπότε δεν του δίνουμε αυτό που ξέρουμε από τα βάθη των αιώνων ότι είναι το πιο βασικό για έναν άνθρωπο, η ανθρώπινη επαφή. Τα παιδιά λοιπόν χρειάζονται ανθρώπινη επαφή και όχι την ανθρώπινη επαφή γύρισα μετά από 8 ή 10 ώρες στη δουλειά μου και άλλες 2 στο αυτοκίνητο εξουθενωμένη και πιάνω το κινητό μου, κοιτάω το κινητό μου, σκρολάρω έτσι λίγο να χαλαρώσω και μιλάω με το παιδί μου και του λέω πώς πέρασε αγάπη μου σήμερα στο σχολείο και λέω και κοιτάω το κινητό
μου. Και το καταλαβαίνει αυτό, έτσι.
Φυσικά, το κινητό δεν έχει θέση εκείνη την ώρα, το κινητό πάει στην άκρη. Τυπικές επίσης ερωτήσεις, στυλ, πώς ήταν σήμερα η μέρα σου? Καλά, εντάξει, μπράβο. Τέλος, αυτό δεν είναι επικοινωνία, αυτό είναι ανταλλαγή. Δύο κουβέντες που μπορούμε να τις κάνουμε και με τον περιπτερά μας.
Τυπικά, λέμε, τι κάνεις καλά.
Το θέμα είναι ουσιαστικά τι κάνουμε. Και στο ουσιαστικό έρχεται να μιλήσουμε με το παιδί μας, να το ρωτήσουμε τι πήγε καλά στη μέρα του, τι δεν πήγε καλά, να το ρωτήσουμε να μας σχολιάσει κάτι που του κάνει εντύπωση, κάτι που έγινε με έναν καθηγητή του, με τη δασκάλα του, κάτι αστείο, οτιδήποτε. Ρωτάμε για τους φίλους του, ρωτάμε για τα πράγματα που ενδιαφέρουν το παιδί. Έχουμε πέσει δυστυχώς και εμείς οι γονείς από το φόβο μας ότι ενισχύουμε πάρα πολύ τις ώρες στην οθόνη, έχουμε ξεχάσει όμως να ρωτάμε τι είναι σημαντικό για το παιδί μας. Να το ρωτήσουμε ποιο σόου σου αρέσει τώρα, ποιο παιχνίδι, έστω και ηλεκτρονικό παιχνίδι, να μάθουμε πώς το παίζει, τι κάνει, δείξ' το μου και εμένα, πώς το παίζεις, πω από τι δύσκολο που είναι, πώς τα καταφέρνεις, να βάλουμε το εφηβάκι μας να μας βοηθήσει με κάτι, γιατί θα νιώσει μια τεράστια έτσι, αίσθηση ανεξαρτησίας και ικανότητας, ξέρει παραπάνω από τον γονιό του. Τα ξεχνάμε αυτά, αλλά αυτή η επικοινωνία είναι βασική.
Είναι αυτό που λέμε ποιοτικός χρόνος.
Ο ποιοτικός χρόνος, ο οποίος μπορεί επίσης να μην είναι μόνο ποιοτικός, καθόμαστε με ένα φλιτζάνι, τσάι, έτσι, αυτό το στερεότυπο και στο ωραίο μας καθαρό τακτοποιημένο σαλόνι. Ποιοτικός χρόνος μπορεί να είναι, να πούμε στο παιδί μας, όσο μικρό και να είναι, πάμε να μαγειρέψουμε μαζί το βραδινό. Yeah. Οπότε εκείνη την ώρα θα βάλουμε και την ωραία μας μουσική, που θα μπορεί να είναι και η μουσική που αρέσει το παιδί μας και όχι σε εμάς. Θα βοηθήσει το παιδί μας ανάλογα με την ηλικία του σε κάτι, οπότε θα αναλάβει κάποια καθήκοντα, θα νιώσει και αυτό καλά που βοηθάει, θα έχουμε και εμείς παρέα, θα έχουμε το χρόνο να κάνουμε μαζί και στο τέλος θα φάμε και ένα ωραίο οικογενειακό γεύμα, ας ελπίσουμε, που είναι κάτι που λείπει όλο και περισσότερο.
Τι γνώμη έχετε για το γονέα φίλο? Ξέρετε, τώρα είμαστε και λίγο πιο μοντέρνοι και πολλοί νιώθουμε ότι μπορούμε να είμαστε φίλοι με τα παιδιά, ειδικά έτσι από μια ηλικία και μετά. Αυτό είναι εφικτό και ποια είναι τα όρια?
Ως ένα σημείο. Ο γονέας φίλος, αν το λέμε με την έννοια ότι το παιδί μου θέλω να έρχεται και να μου λέει όλα αυτά που κάνει και να το καταλαβαίνω και να μου λέει την αλήθεια και να μοιράζεται μαζί μου τις σκέψεις του, εννοείται ότι το θέλουμε αυτό. Όμως, ο γονέας φίλος, αν το πάμε στο άκρο του, εκεί επάνω ένας φίλος συνήθως δεν δίνει μια σωστή συμβουλή. Δεν λέει στο φίλο του σταμάτα εδώ, παρεκτρέπεσαι, αυτό είναι λάθος.
Του λέει κάνω τι αισθάνεσαι.
Του λέει κάνε ναι ή πάμε να το κάνουμε μαζί ή δεν δίνει συμβουλή γιατί ο φίλος είναι συνομήλικος. Ο γονιός πρέπει να είναι γονιός, πρέπει να βάλει το όριο, πρέπει να πει όχι, πρέπει να κάτσει με το παιδί να του εξηγήσει γιατί κάτι είναι λάθος και να καθίσει μαζί με το παιδί και να το προτρέψει αν θέλετε να βρει και αυτό λύσεις. Νομίζουμε πολλές φορές ότι ως γονείς θα πάμε στο παιδί και θα του πούμε δώστο μου αυτό εδώ πέρα, ξέρω εγώ, το τάμπλετ σου, απαγορεύεται να βλέπεις, σου είπε ότι κλείστο το ρημάδι, οτιδήποτε λέμε. Αυτό δεν βοηθάει ούτε τη σχέση μας, ούτε φίλοι είμαστε, αλλά ούτε και καλοί γονείς. Μπορούμε να του πούμε, ξέρεις κάτι, είχαμε πει ότι θα δεις, ξέρω εγώ, μισή ώρα, μία ώρα. Πέρασε αυτός ο χρόνος. Τι νομίζεις ότι πρέπει να κάνεις τώρα? Μπορεί το παιδί να μας πει, έλα ρε μαμά, μείνανε ξέρω εγώ 3 λεπτά, 5 λεπτά ακόμα. Άσε με να το δω. Και θα πρέπει να είμαστε και εμείς ανθρώπινοι και να πούμε, οκ, okay, περιμένω αυτά τα 5 λεπτά. Μετά τι έχεις να κάνεις? Το παιδί θα πει, γιατί καταλαβαίνει, όλα τα παιδιά και το μικρό παιδί θα καταλάβει, μετά έχω να το κλείσω. Ωραία. Και μετά τι θα κάνεις που θα το κλείσεις? Τι έχεις το νου σου να κάνεις? Μπορεί να πει, δεν ξέρω, ή θα βαριέμαι ή οτιδήποτε. Εκεί θα του δώσουμε μια ιδέα. Θα του εξηγήσουμε πώς να προχωρήσει το απόγευμά του στη μέρα του, πώς να μην έχει ηλεκτρονικά, αλλά θα πρέπει να βγούμε και εμείς από τη δική μας βαρεμάρα. Του είμαστε και εμείς τα δικά μας ηλεκτρονικά και έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Άρα πρέπει να βάλουμε και εμείς λίγο ψυχή σε αυτό.
Τώρα πάμε να δούμε λίγο αυτό που διάβασα και μου άρεσε πολύ. Το mindfulness.
Ναι.
Είναι μια τεχνική, μια μέθοδος. Την οποία εσείς έχετε διδαχτεί στο Harvard. Θέλω λίγο να έτσι να μας την αναλύσετε, γιατί είναι μία μέθοδος που μπορεί να μας βοηθήσει σε όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, ναι, ουσιαστικά. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το άγχος, την κατάθλιψη, το στρες στην καθημερινότητά μας, στο να κάνουμε συνέχεια αρνητικές σκέψεις, που είναι και αυτό ένα θέμα που δεν το αγγίξαμε, γιατί δυστυχώς έχουμε μόνο μία ώρα. Πώς θα πιάσουμε όλα? Νομίζω ότι οι άνθρωποι πλέον, επειδή σκεφτόμαστε και πολύ και είμαστε συνέχεια σε μία ταχύτητα, έχουμε αυτό το πράγμα να έχουμε συνέχεια αρνητικές σκέψεις.
Που δεν τις συνειδητοποιούμε καν. Και το mindfulness ή ενσυνειδητότητα είναι κάτι που το έχουν πει.
Ενσυνειδητότητα θα το μεταφράζαμε δηλαδή.
Ναι, ναι, ενσυνειδητότητα, αλλά νομίζω οι πιο πολλοί άνθρωποι, ακόμα και μορφωμένοι άνθρωποι, δεν γνωρίζουν τι είναι η ενσυνειδητότητα. Οπότε λέμε mindfulness, γιατί το ακούμε έτσι και
στα social media. Τι είναι λοιπόν, να πούμε στον κόσμο,
είναι, ναι, είναι η ικανότητα του να έχουμε επίγνωση, να μπορούμε να παρατηρήσουμε αυτή τη στιγμή χωρίς το μυαλό μας να τρέχει προς το μέλλον ή να σκαλώνει στο παρελθόν.
Να επικεντρωθούμε στο τώρα.
Επικεντρωνόμαστε στο εδώ και τώρα χωρίς να το κρίνουμε. Δεν λέμε λοιπόν, α, γιατί το κάνω αυτό, πω ξέρω εγώ τι άγχος έχω ή μετά θα γίνει εκείνο. Είμαστε, λέμε, είμαι εδώ,
να,
είμαι οκ, okay, παρατηρούμε τη σκέψη μας χωρίς να την κρίνουμε, χαλαρώνουμε λίγο το σώμα μας, παρατηρούμε την αναπνοή μας. Όταν παρατηρήσουμε την αναπνοή μας, αυτή τι είναι, να γίνει λίγο έτσι πιο χαλαρή, λίγο πιο βαθιά, λίγο πιο αργή. Μπορεί να θέλουμε να παρατηρήσουμε το σώμα μας και να δούμε ότι έχουμε σφιγμένες τις γροθιές μας ή ότι οι ώμοι μας από το στρες και το σφίξιμο έχουν φτάσει εκεί πάνω στα αυτιά. Και όταν το παρατηρήσουμε, κάνουμε έτσι μια βαθιά ανάσα, ένα ξεφύσιμα και αφήνουμε να ξεσφίξουν λίγο οι γροθιές μας ή το σώμα μας ή να καθίσουμε λίγο πιο στιτά στην καρέκλα μας, αποκτάμε λίγο μια επίγνωση του εαυτού μας.
Εσείς έχετε γράψει ένα βιβλίο και γι' αυτό.
Ναι.
Τώρα ο κόσμος που μας ακούει, αν θέλει μόνος του έτσι στο σπίτι, χωρίς βοήθεια, πώς μπορεί αυτό? Μέσα από την αναπνοή που μας είπατε και μέσα από την προσπάθεια να επικεντρώνει τη σχέση του, τη σκέψη του στο τώρα. Ναι. Δηλαδή μπορεί, το τώρα μπορεί να είναι μια εκπομπή όπως κάνουμε εμείς τώρα,
ακριβώς,
έτσι, καλή ώρα.
Ναι.
Ή ένα project που έχεις στη δουλειά.
Ακριβώς.
Ή ένα γεύμα, έτσι δεν είναι? Να μην σκέφτεσαι τι σε περιμένει μετά. Δεν έκανες χθες και τα λοιπά.
Ακριβώς. Είναι να μπορεί κανείς να πει, μέσα αυτό το γεύμα τρώω το φαγητό μου, και αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο. Στο εξωτερικό υπάρχει ολόκληρη συζήτηση πλέον επιστημονική για το mindful eating. Που σημαίνει τι? Πολλά από τα προβλήματα παχυσαρκίας σήμερα οφείλονται στο ότι καθόμαστε μπροστά στην τηλεόραση να φάμε ή μπροστά στο τάμπλετ, παρακολουθούμε, τρώμε, ουσιαστικά φτιαρίζουμε το φαγητό στο στόμα μας και δεν καταλαβαίνουμε αν φάγαμε ένα πιάτο, αν φάγαμε δύο πιάτα. Μπορεί να μην θυμόμαστε τι φάγαμε. Το κλασικό, βάζουμε το χέρι στη σακούλα με τα πατατάκια και ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι είναι άδεια. Και ήταν οικογενειακή συσκευασία. Και λέμε, αχ, πότε την έφαγα, πότε τα έφαγα όλα αυτά τα πατατάκια. Δεν το καταλάβαμε. Στο mindful eating λοιπόν, όταν τρώμε έτσι με επίγνωση, πάνε να πει ότι λέω στον εαυτό μου, α, τώρα καθαρίζω, έτσι και να σας το πω με αυτό το παράδειγμα, καθαρίζω ένα πορτοκάλι. Άρα λοιπόν ακούω τον ήχο που κάνει έτσι αυτό το κρακ όταν φεύγει η φλούδα. Μυρίζω το ωραίο άρωμα από το πορτοκάλι. Κόβω σιγά σιγά το εσωτερικό, το βάζω στο στόμα μου, το γεύομαι. Μπορεί να φανταστώ ωραίες πορτοκαλιές στην Πελοπόννησο, γεμάτες με φρούτα, να φέρω μια όμορφη εικόνα στο μυαλό μου και τρώω λοιπόν με επίγνωση ότι τώρα τρώω αυτό το πολύ ωραίο πορτοκάλι που μου δίνει, ξέρω εγώ, τη βιταμίνη C, που με κάνει να νιώσω όμορφα, που μου δίνει το χυμό του, και είμαστε σε αυτή τη στιγμή.
Πόσο χρόνο μπορεί να μας πάρει αυτό για να το να το κάνουμε κτήμα μας, να μπορούμε πραγματικά να το εφαρμόσουμε. Δηλαδή, θέλω να πω στην αρχή μπορεί να είναι δύσκολο. Μετά σιγά σιγά όμως μπαίνουμε στη διαδικασία να το αποδεχτούμε και να το ενσωματώσουμε στην καθημερινότητά μας.
Κάθε τι είναι δύσκολο στην αρχή. Αλλά το κόλπο είναι ότι όταν το προσπαθήσουμε και όταν, όπως έλεγα πριν, και για την αυτοπεποίθηση επιμείνουμε και το κάνουμε, μπορεί να αναρωτηθούμε μήπως το κάνω στραβά, μήπως δεν το κάνω καλά, αλλά υπάρχουν τόσο πολλά βοηθήματα. Υπάρχει το βιβλίο μου, έχω κάνει βιντεάκια. Αν μπει κανείς και το ψάξει γενικότερα στο διαδίκτυο, θα βρει πάρα πολλές εφαρμογές, πάρα πολλά πράγματα να τον βοηθήσουν. Και αν πούμε ότι θα αφιερώσουμε 2, 3, 5 λεπτά την ημέρα, δεν χρειάζονται και πάρα πολλά. Μπορεί να φτιάξουμε έτσι μία πρακτική ηρεμίας. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το κόλπο? Να το κάνουμε. Οι πιο πολλοί άνθρωποι διαβάζουν κάτι ή βλέπουν κάτι, τους αρέσει, λένε ότι το κατάλαβαν προφανώς, και λένε, αλλά δεν με βοήθησε. Η ερώτησή μου πάντα είναι, το εφαρμόσατε?
Και πόσο καιρό, έτσι, γιατί μπορεί να το εφαρμόσει μια μέρα κάποιος.
Ναι, ακριβώς. Συνήθως δεν το έχουν εφαρμόσει ούτε μία μέρα. Απλώς το κατάλαβαν και τους άρεσε. Αλλά αυτό δεν είναι ποτέ αρκετό.
Είπαμε ότι αυτή η τεχνική της ενσυνειδητότητας εφαρμόζεται στο Χάρβαρντ. Να φύγουμε τώρα από το Χάρβαρντ και να πάμε λίγο προς την αρχαία Ελλάδα, να κλείσουμε κάπως έτσι. Οι αρχαίοι Έλληνες, κανείς δεν αμφισβητεί ότι ήταν σοφοί. Ότι ήταν πολύ μπροστά από την εποχή τους. Ότι πολλά πράγματα που μας απασχολούν και σήμερα τα είχαν σκεφτεί, είχαν προσπαθήσει να τα λύσουν. Έχετε γράψει λοιπόν ένα πολύ ωραίο βιβλίο για το πώς μπορούν να μας βοηθήσουν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι να μας δείξουν ουσιαστικά το δρόμο προς την ευτυχία. Γιατί κακά τα ψέματα, υποτίθεται ότι σε αυτό το ταξίδι εδώ στη ζωή, τι προσπαθούμε όλοι να κατακτήσουμε? Έτσι δεν είναι?
Από πολύ μικρή ευτυχία.
Ηλικία μέχρι τα βαθιά. Αυτή την ευτυχία, η οποία βέβαια εσείς οι ψυχολόγοι το ξέρετε καλύτερα και οι ψυχοθεραπευτές, είναι στιγμές. Δεν μπορεί κάποιος να έχει 80 χρόνια ευτυχίας. Αυτό είναι ανέφικτο. Ποια είναι λοιπόν τα μυστικά που μπορούμε να μάθουμε έτσι συνοπτικά? Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ ο τίτλος από τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους.
Ναι, ναι. Μ' αρέσει αυτό που λέει ο Αριστοτέλης καταρχήν, ότι σκοπός και νόημα της ζωής, και σκοπός αλλά και το νόημα, είναι να είμαστε ευτυχισμένοι. Αλλά το ευτυχισμένοι δεν είναι απαραίτητο αυτό το ευδαιμονικό, ότι κάνω ωραία πράγματα ή κάθε μέρα είναι μια φανταστική μέρα. Γιατί αν καθίσει και τα μετρήσει κανείς, οι πολύ μεγάλες στιγμές ευτυχίας δεν είναι τόσες πάρα πολλές. Ούτε είναι δυνατόν, όπως είπατε, να είμαστε διαρκώς σε μια κατάσταση, ξέρω εγώ, ενθουσιασμού ή εκστασιασμένοι. Είναι τα πιο μικρά πράγματα και είναι αυτό το νόημα, το να βρίσκουμε χαρά σε αυτό που κάνουμε. Να έχουμε ωραίες ποιοτικές σχέσεις. Να έχουμε μια καλή ισορροπημένη σχέση με τον εαυτό μας. Να έχουμε θετική διάθεση. Η θετική διάθεση δεν είναι ότι είμαστε διαρκώς χαρούμενοι, αλλά είναι ότι νιώθω μέσα μου καλά. Νιώθω μια πλήρωση, ότι είμαι γεμάτη, ότι όλα καλά, ότι δεν έχω άγχος. Είναι λοιπόν μια καλή διάθεση που με βοηθάει να δω τα θετικά της ζωής μου, να τα εκτιμήσω, να δω και τα αρνητικά, που σίγουρα θα υπάρχουν και αρνητικά, και να πω, οκ, μπορώ να το διαχειριστώ αυτό. Είναι πρόβλημα, αλλά κάτι θα κάνω. Θα τη βρω τη λύση, θα τη βρω την άκρη μου.
Τα λέτε πολύ ωραία. Εγώ νιώθω ήδη καλύτερα. Δεν ξέρω εσύ, Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης, ο ιατρίδης, ο ηχολήπτης μας λέει και αυτός ότι ήταν πολύ χρήσιμα όλα αυτά που μας είπατε. Καθώς οδεύουμε προς το κλείσιμο αυτής της εκπομπής, θα ήθελα να σας κάνω μια κλασική ερώτηση, επειδή και εσείς είστε μια γυναίκα πετυχημένη, γυναίκα που έχετε κάνει πολλά πράγματα μέσα στη ζωή σας και ταυτόχρονα έχετε και μια μεγάλη οικογένεια. Έχετε 4 παιδιά.
Ναι, ναι.
Και σίγουρα ο δρόμος αυτός δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα. Σίγουρα έχετε αντιμετωπίσει και δυσκολίες και εμπόδια. Ποια είναι έτσι η συμβουλή που θα δίνατε στις γυναίκες που μας ακούνε και που είναι πάρα πολλές οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε? Είναι πραγματικότητα αυτό?
Ναι, θα έλεγα δύο πράγματα. Θα έλεγα, το ένα είναι ότι πρέπει να επενδύσουμε στην αυτοφροντίδα μας, και αυτοφροντίδα δεν είναι πάντοτε σοκολάτες και, ξέρετε, το ζεστό μπάνιο με τα κεράκια. Μπορεί να είναι και άλλα πράγματα, το να βγούμε με μία φίλη μας, το να βρούμε χρόνο για τον εαυτό μας. Και το άλλο είναι να μην περιμένουμε τελειότητα σε τίποτα. Ούτε το τέλεια καθαρό, τέλεια τακτοποιημένο σπίτι, ούτε την τέλεια καριέρα, αλλά να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό που οι Αμερικάνοι λένε, που προέρχεται από βαθιές ψυχαναλυτικές θεωρίες, good enough. Και το good enough έχει την έννοια του επαρκούς, του ικανοποιητικού. Και να μην ψάχνουμε για μια ανύπαρκτη τελειότητα, αλλά να μπορούμε να σταθούμε στο εδώ και τώρα με ενσυνειδητότητα, με επίγνωση, και να πούμε, αυτό που έχω είναι καλό, μου δίνει χαρά, είμαι ευχαριστημένη, και να μην έτσι χαθεί η προσοχή μας σε μικροπράγματα τα οποία μπορεί και να μην τα ορίζουμε.
Και ένα μήνυμα στους Έλληνες της Ομογένειας, γιατί θεωρώ ότι είστε και εσείς ουσιαστικά Ελληνίδα της Ομογένειας, γιατί έχετε σπουδάσει στη Βοστόνη, έχετε ζήσει στη Βοστόνη και αυτή τη στιγμή καθημερινά έρχεστε σε επαφή με Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, κυρίως στην Αμερική από ό,τι μας είπατε, αλλά και σε διάφορες άλλες χώρες. Το μήνυμα λοιπόν που θέλετε να στείλετε εσείς σε όλες τις Έλληνες που μας ακούνε από διάφορες γωνιές του πλανήτη, ποιο είναι?
Το μήνυμα νομίζω είναι ότι κρατήστε τον ελληνισμό σας, κρατήστε την αγάπη για την Ελλάδα, τη γλώσσα και κυρίως αγκαλιάστε κάθε μορφή τέχνης, ειδικά ελληνικής τέχνης, γιατί αυτός είναι ένας πολύ ωραίος, σύγχρονος και εύκολος τρόπος να κρατήσουμε έτσι τον ελληνισμό μας ζωντανό.
Κυρία Βάρβολη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση και θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε αυτό που μας είπατε,
γιατί
όσο μπορούμε.
Όχι. Ακριβώς. Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε.
Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ήταν η κυρία Λίζα Βάρβογλη, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας. Ήταν η εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ήταν η Μίνα Ράλη και στον ήχο ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Πριν κλείσουμε να σας πω ότι για σχόλια ή παρατηρήσεις μπορείτε να μας στείλετε mail στο mail μας thevoiceofgreece@gmail.com και στο προσωπικό μου mail mrali@r.gr. Καλή συνέχεια, να είστε καλά, να μην σταματάτε να ονειρεύεστε.